Kas ir tajās paciņās var parasti?
Makaroni, dzeltenie zirņi, konservi zivju, auzu pārsla, putra, trīs graudu putra, manā putra, biezenis pulveris, kuru var apliet ar ūdeni uzreiz uztaisīt, un olu pulveris, kuru var samaisīt ar ūdeni, vai no ar pienu un uzcept tā kā omleti. Tāds.
Tā ir Marija. Viņu sastopa Patversmes ielā Sarkandaugavā, kur atrodas viens no Latvijas sarkanā krusta pārtikas paku izdales punktiem. Marija stāsta, ka šobrīd uzturas sieviešu Patversmē, tādēļ viņai izdzīvošana vairāk sarežģīja cenu kāpums pārtikai, nevis maksājumi par apkuri.
Kur jūs vairāk izjūtat apkurē vai elektrībā?
Tā kā es nedzīvoju šobrīd personīgajā dzīvoklī, es to līdz galam vēl neizjūtu, bet es jūtu cenu ziņā, ka tas piemēram, tie paši griķi, kurus es mīlu pirkt, viņi maksā 2 eiro, tagad viņi maksā 4,79, piemēram.
Tā pārtikas sadārdzināšanās.
Ļoti dārgi.
Ja drīkst vaicāt, kāda ir jūsu situācija, vai jums ir šobrīd
naudas? Es esmu otrās grupas invalīdes, saņemu pabalstu, bet, nu, diemžēl viena pati nevar noīrēt, pat ja tie ir 200 eiro. Ja nē, nu, es varētu iztikt, bet ja nevajadzētu to, ja domājot par īri, es nevaru sakrāt uzreiz 400 eiro. Tas nozīmē to atdot, piemēram, visu naudu, un tev atkal nekas nepaliek uz visu mēnesi.
Ņemot vairāk, ka pārtikas pakas var saņemt arī citās dienās, cilvēku plūsma rīt agrumā nav liela un rindas neveidojas. Pie ies sastop arī Lēnu, kur arī atnākus pēc palīdzības.
Vārstu visada bila tīžilo, i šas tīžilo, i visada bila tīžilo.
Vienmēr ir bijis grūti izdzīvot, un arī tagad ir sarežģīti. Bet mēs vēl neesam redzējuši jaunos apkuras rēķinus un vai kaut ko apmaksās, jo elektrības sadārdzinājumu man līdz šim sedza sociālais atbalsts. Taču pārtikas pakas vienmēr ir ļoti palīdzējušas, bez tām būtu grūti. Vienīgi kādreiz tur bija arī griķi, bet kopš pavasara griķu tur vairs nav, un arī sautētas gaļas konservi ir mazāk. Nu, kaut kā dzīvojam, un viss vēl ir priekšā. Vismaz trūcīgajiem ir ārsts bez maksas, bet atkal ir ļoti dārgi medikamenti. Un, protams, tagad izaugušas cenas visiem pirmās nepieciešamības pārtikas produktiem, kā olas, piens, un pensija man ir tikai 142 eiro.
Pensijas to 42 eurā.
Vēl kāda pensionāra norāda, ka ir pateicīga par papildu pakām, bet pēdējos mēnešos tajās mainījies sastāvs, kas iepriekš bijis daudzveidīgāks.
Zirņu daudz, man viņa negaršo. Griķu nav.
Nav griķi bija kādreiz?
Jā, griķi piens bija, nu, tikai sausais piens.
Sakiet, godīgi pietiek ar to?
Cik ir tik pietiek, ko var darīt.
Bet cik reizes saņemat?
2 reizes tikai. Par 3 mēnešus 2 reizes.
Paskait, vai ir viss tik, cik pienāks.
Un viskait, papildus var vienkārši.
Jā, viena papildus paka.
Es jums gribēju pajautāt, tā jums suņu parība, jā?
Ir, tuli. Protams.
Latvijas sarkanā krusta Rīgas komitejas izpilddirektoras vietas izpildītāja Māja Leipciga kopumā darbojas 5 pārtikas paku izdales punktos Rīgā. Viņa skaidro, ka līdz šim trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību pārstāvi katrs saņēma 2 pārtikas un 1 higiēnas preču paku 3 mēnešos. Tiesa, kādu laiku šie cilvēki nevarēja saņemt visu apjomu uzreiz, tas bija jāizņem pakāpeniski ik mēnesi. Bet tagad visas pakas ir iespējams saņemt vienā reizē. Par jauno kārtību vairāk stāsta Leipciga.
Ir pieņemtie ministra kabineta noteikumi, kas paredz, ka reizi 3 mēnešos katram cilvēkam pienāks viena pārtikas paka papildus. Citiem vārdiem runājot, tagad būs tā, ka nevis uz 3 mēnešiem 2 pakas, bet 3 pakas 3 mēnešos. Tas ir runājot par pārtiku. Higiēnas normas paliek tās pašas. Bez tam mēs dodam arī cilvēkiem kancelejas preces bērniem, atkarībā no vecuma, vai nu es viens, vai es divi. Un tāpat arī bērnu higiēna, nu, kas ir pamperi un tādas lietas, arī dalās 4 grupās atkarībā no vecuma un dodam arī bērnu pārtiku. Te redziet, mums stāv suņu un kaķu barība. Tā ir vienreizēja akcija, kas ir sarkanajam krustam noziedot, un cilvēkiem būs iespējas, vakar jau tu sāk dalīt, jāskaidīt, jā. Būs iespējas arī dzīvniekiem kaut ko iegūt.
Sarkanā krusta pārstāve vēl novēro, ka Latvijas sabiedrībā kopumā šogad kļuvis vairāk cilvēku, kam nepieciešama palīdzība, turklāt parādās vairāk jaunāka gada gājuma cilvēku.
Es nevaru jums pateikt precīzos ciparos, bet intuitīvi perspektīvu un redzot to, kas notiek, manuprāt, cilvēki, kuriem ir trūcīgā vai maznodrošā status, ir vairāk kļuvis. Sakarā ar visiem mūsu sabiedrībā esošajiem procesiem, ar energokrīzi, ar visu pārējo. Agrāk bija vairāk tā kā vecāk.
Jā, ir parādījušies jaunāki.
Šajā rudenī, vasarā rudenī.
Jā, vecuma grupā jaunāki, jā. Jaunākas ģimenes un taisni ar bērniņiem.
Vakar Aglonas ielā bija viena māmiņa, kura teica, ka viņa ir bezdarbniece. Es saprotu, ka vīrs arī ir kaut kur tālēs ielajās un četri bērni.
Visā Latvijā nevalstiskās un reliģiskās organizācijas, kā arī pašvaldības sociālajie dienesti nodrošina papildu pārtikas paku izdala 446 vietās. Pārtikas pakas varēs saņemt uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātas mājasemniecības statusu. Sinti Ambote, Latvijas radio.